Bērnam brīvības vai patstāvības došana nenozīmē, ka tev nav noteikumu. Mums fundamentāls ir gulētiešanas laiks, kas, man liekas, sakārto kaut kādā veidā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairits Notiņa. Kaut arī Ziemassvētka asociējas ar nebeidzamu prieku, lielu un maz tiek aicināt uz dažādiem patiešām sirsnīgiem pasākumiem ārpus mājas, un lēnām ģimenēs gatavojas tam brīdim, kad visi kopā apsēdīsies pie galda, baudīs īpašākus ēdienus, ar aizturētu elpu vērs vaļā rūķas ar rūpētās dāvanas, un tad visi kopā smies un dies, tomēr gaidāmais prieks vismaz ģimenēs, kurās aug bērni mies ar bažām, vai viss tiks paspēts, mammas jūtas vainīgas par aizmirstām pastalām bērnu koncertam, vai baidās, ka rūķis var aizgulēties un neielikt Ziemassvētku zeķē dienišķo pārsteigumu. Par to liecina aptauja, kurā piedalījās 426 māmiņas. Tāpēc tu līdz sarunā kā ar pirmsvētku darbiem un pienākumiem tikt galā saglabājot prieku par svētkiem. Un es šeit studijā sveicinu Pepmammu, arī bērnu emocionālās audzināšanas kursu vadītāju Elīnu Kļaviņu.
Labdien!
Labdien arī mātišķības pētniecē Latvijas Universitātes doktora zinātniskā grāda pretendentei sociālajās zinātnēs Elzai Lāmai.
Labdien!
Un attālināts sveiciens arī 9 bērnu mammai no Ilūksnes Edītei Čamanei. Labdien!
Labdien! Labdien!
Jā, bet no vispirms, Elīna, vēršos pie jums. Jūs esat aptaujas iniciatore, kuru pieminēja, un tās sajūtas, kā mammas jūtas pirms svētkiem, proti katru otrā, tātad šajā laikā jūtas emocionāli un organizatoriski noslogota. Ko tas nozīmē?
Nu, jā, organizatoriski nozīmē, ka viņām ir jāpatur prātā un jāizplāno viss, kas ir saistīts ar visiem Ziemassvētku pasākumiem, gan bērnu dārzos, gan skolās, gan mājās. Un emocionāli ir tas viss, ko kā mamma jūtas, lai to visu paturētu prātā. Un arī tas, ko šis emocionālais laiks nes līdzi nevien pašai mammai, bet viņai ir tā kā jākonteinerē, jāsavāc, jāuztur un jāizlaiž caur sevi arī tās emocijas, ko piedzīvo, nu, kaut vai tikai bērni, bet patiesībā visi mainieki. Un jā, lai mājās būtu šī skaistā miera un svētku un tādu brīnumu sajūta, nu, mammām tas uzdevums ir diezgan apjomīgs.
Elza piekrīta, tas nav tikai tiešām nopirkt dāvanas vai sarūpēt visu nepieciešamo svētku galdam, piemēram.
Absolūti. Jūs minētais piemērs pašā sākumā par to, ka jāaizmirst, nedrīkst aizmirst ielikt zeķītēs iekšā dāvaniņu. Tas ir ļoti tūmaņ, jo es šorīt gan drīz aizmirstu to izdarīt. Bet tad vispārīgāks komentārs. Mēs jau aizkadrā arī iesākām runāt par to, ka šis neredzamais darbs vai otrā slodze mammām, tā ir ļoti reāla un visu laiku līdzesoša problēma, ko arī tā ļoti skaisti izcēlt, nu, pat nesen publicētais European Institute for Gender Equality dzimumu līdzvērtības indeks, kas mēra to, cik līdzvērtīgi mēs esam vīriešu un sieviešu pēdiņās šo darbu sadalē, un mēs redzam, ka no 27 valstīm Eiropas Savienībā mēs esam vēl 19. vietā, un lai gan mums ir lieliski rezultāti darba jomā, nu tā izteiktā nevienlīdzība ir bērnu aprūpē, ēst gatavošanā un mājas darbos un ap šo Ziemassvētku laiku. Tas jau tas trakākais laiks, kad mums jau parastiem darbiem, kas ir šī ikdienas aprūpa, izvadāšana, aizvešana tur pats pakaļ, pultiņi tam līdzīgi, tad uznāk vēl papildus darbi, tāds, nu, tad ir sastrēgums, gan emocionāls, gan arī organizatorisks, es piekrītu.
Bet tāpēc mēs šodien uzsveram mammām, jo varētu jau teikt, ka arī tēti ir noslogoti un vispārējie.
Es par savu, kā man patika, Elza teica, burbuļu pētījums, jo mēs, protams, par 426 respondentiem nevarētu teikt, ka tas tāds visaptvarošs pētījums, bet jā, šī aptauja liecina, ka tātad dalīšana notiek sekojoši, ka 70, gan arī 78% dala šos pienākumus, kas ir saistīti ar svētkiem, pareizsakot, nedala, to 78% to visbiežāk uzņems mamma. Nu, tas ir mammas skatījums patiesībā šeit, un viņa jūtas, tātad no 10 sievietēm 8 atbildēja, ka viņai ir sajūta, ka viņa uzņemas lielāko daļu šo pienākumu, un mazliet zem 20% teica, ka ir šī vienlīdzīgā dalīšana ar partneri, un jā, un kas interesanti arī, es, protams, sagriezu šos datus, tā arī sagriezu un paskatījos, kā mammas izjūt gan spiedienu, gan dažādas spiedienu radīt brīnišķīgus svētkus visiem, gan arī kādas emocijas mammas piedzīvo svētku laikā, un tad te parādījās ļoti interesanta tendence, bet skumīga vienlaicīgi, ka mamma tie 78% uzrādīja, ka tur ir divreiz augstāks stresa līmenis, nekā tas ir mamām, kuras dala līdzvērtīgi, vai nu viņas jūtas, ka viņas dala līdzvērtīgi šos pienākumus ar savu partneri.
Par emocijām mēs noteikti vēl parunāsim, bet tātad vairāk tomēr tās ir mammas, solo mammas, kuras vienas audzina bērnus, daudz bērnu mammas, vai kaut kā iezīmējās arī tas mamma portrets?
Nu, manā aptaujā no solo mammām tātad bija 6%, viņas, protams, iekļaujušas šajos 78%, jā.
Edīte ir tiešām 9 bērnu mamma, tad ļoti interesanti, Edīte, kāds jums ir šis laiks, jo, cik man zināms, tātad no tiem 9 visi jau nē, bet tomēr ir daļa, kas mācās joprojām skolās, varbūt arī kāds arī bērnu dārzā un vēl mūzikas skolās. Kaut kā varat ieskicēt, kāds ir tas laiks jums?
Nu, ja godīgi, ja runā tieši par Ziemassvētkiem, es tā nevaru, jo man viss laiks, kas piepildīts, jo, kā jau jūs teicāt, man bērni apmeklē muzikas skolu, sporta skolu, dažādus pulciņus un dzied un dejo un sporto, un līdz ar to man katra diena ir kā izaicinājums, jo katru reizi bērnus, sanāk gandrīz katru nedēļu, bērnus vienmēr kaut kur ir jāgatavo, kaut kur jālaiž, kaut kur jāģer, kaut kas jāgludina, un tas nav tikai Ziemassvētkos, tā ir ikdiena. Tā ir daudz bērnu mammu ikdiena.
Nu, bet tomēr Ziemassvētkos tas ir vēl pie šīs ikdienas Ziemassvētku pasākumi, gaidāmam dāvaniņu sarūpēšana gaidāmiem svētkiem, tur vēl kaut kādi papildus koncerti un vēl un vēl un vēl.
Parši, ka man ir brīnišķīgs vīrs, ar kuru mēs visu šo Ziemassvētkos es neesmu viena, jo tad pie dāvanu gatavošanas, rūpēšanas, domāšanas, braukāšanas, meklēšanas, mēs to darām divi tā. Un līdz ar to tas ir ļoti liels atvieglojums, nu, man kā sievai un man kā mammai.
Bet tā jūs tomēr teiktu, ka arī šajā laikā jūs pieskaitāt sev pie tām mammām, kuras jūtas emocionāli un organizatoriski vairāk noslogots nekā ikdienā?
Laikam nē. Man ikdiena ir ļoti noslogota, ļoti. Man katra diena ir ļoti liels izaicinājums, jo bērni bieži kaut ko aizmirst mājās, bērni bieži kaut ko vajag vairāk, bieži viņiem kaut kas jāizved, kaut kur jāatved, kaut kas jāizdara. Un tā ir mana ikdiena. Nē, es sevi nepieskaitu Ziemassvētkos pie mamām, kuras ir vairāk noslogotas.
Te arī jautājums mūsu klausītājiem vai ierosinājums iesaistīties šajā sarunā, tātad ģimenes studija kopā ar jums un varat mums rakstīt gan ziņu mājaslapā, gan arī, ja jums ērtāk WhatsApp saziņa, tad atgādināšu tālruni 25660440. Tiešām gaidām šo ziņu, kā jūs jūtaties šajā laikā. Elīna pārsteidza? Kā zinu, 9 mammu, bērnu mammas.
Tiešām es
tiekam galā. Ticu,
ka pirmkārt šeit parādās tā līdzvērtīgā dalīšana, ka ir tā tēta vai partnera iesaista ļoti liela, un tas ir ļoti jūtams. Un es domāju, tāpēc arī tā ģimene ir jums tik liela, visdrīzāk, ka jūs esat tik brīnišķīga komanda. Un tas, kas parādījās, es arī sākumā es tā pētīju, tā domāju tā. Es sākumā nedalīju tos datus, skatoties, tā kā, kuri dala līdzvērtīgi, vai kuras tā kā, uzskata, ka dara pārsvarā vienas pašas šo visu darbu, bet pēc tiem bērnu vecumiem Es domāju, tā, kas man parādās, kas ir ar zīdēnīšu vecākiem, kas ir ar to tipinātāju, tas 1-3 gadi, bērndārznieki, tur 4-5-6. Un, tā, un īstenībā tā tendence parādījās, jā, ka viens grūtais posms tad īstenībā, ja vecāku bērnu mamām ir kopumā grūtāk gandrīz vai nekā jaunāku, bet tā ir nu, tendence, no, vienkārši tendence no šīs aptājas. Un otrs griezums bija par bērnu skaitu ģimenē. Un grūti ir, izteikti grūti divu bērnu mamām, un tad, protams, kur ir vairāk. Ja, 4+, tur arī tas spiediena līmenis, ja tā varētu teikt, ir augstāks kopumā, jo tas ir tas, ko arī šī mamma saka, jā, 9 bērni un katrs kaut ko, jo lielāks aug visdrīzāk, nav tā, ka problēmas samazinās, viņas savā ziņā arī tiešām kļūst dažkārt lielākas un izaicinājuma apjomīgāki.
Elz, tas varētu būt tas izskaidrojums, ja lielāki bērni, tā tad jau vairāk kaut kur ir jāvadā, ir vairāk šie Ziemassvētku pasākumu gaidāmi.
Es laikam, es piekrītu, jā, tas, kā es varbūt vairāk uz to rāgos, ir tas, ka varbūt pašā sākumā ar zīdēnīšu vecumā mēs esam ap mājām, tad mums ir iespēja kaut ko darīt paralēli, kamēr tas bērns varbūt ar nodarbināts vai aizmidzis, vai mēs esam iedevuši kaut kādu aktivitāti, un ir 5 minūtes mums ātri varbūt paskatīties andalē, vai paskatīties kaut kur citur, kaut kādu Ziemassvētku dāvaniņu vai tam līdzīgi. Un tad arī iespējams, ka šīm sievietēm nav tas, nav vēl atgriešanās darba vidē, un tad nav tie papildus citi vēl pienākumi. Bet jo lielāks bērns aug, jo lielāk ir mūsu tie papildus pienākumi, šīs, kā jūs minējāt, izvedāšanas un tādas lietas, kas un tad parādās, cik lielā mērā partneris ir iesaistīts vai nav, jo ja mēs runājam par tādu neredzamo rūpju darbu, tad ir fiziskie darbi, kas ir jāizdara, kas ir veļas izmazgāšana, dāvanas reāla nopirkšana, bet ir arī tie nu, pavisam neredzamie mentālie darbi, kas ir gan plānošana, organizēšana, saraksta sastādīšana, gan arī šis emocionālais darbs, par ko mēs tad arī runāsim, šo emociju menedžēšana, lai tā mājā iekšējā tā atmosfēra, kad visi mēs esam tādi mazliet uzvilkti, varbūt cukurs ēdušies, lai tomēr tā mierīgāk tas viss notiktu.
Nu jā, par emocijām tad arī turpinām un atkal atgriežos pie Elīnas veiktās nu, tādas mini aptaujas un tomēr tur dominē tādas emocijas kā pārgurums, stress un trauksme.
Jā, tieši tā, un te atkal šie dati dalot, kā jūs minēju, mammas pēc tā, kā viņas jūtas, vai viņas dala līdzvērtīgi vai nelīdzvērtīgi, tad tās mammas, kuras jūtas līdzīgi arī šajā stāstā ar 9 bērnu mammu, ja ir šī komandas sajūta, tad mammas biežāk izjūt šo priecīgo satraukumu, prieku un laimi, ja, un tādas emocijas. Ja. Nogurums gan ir visām mammām augsts, jāsaka godīgi, kaut gan augstāks tām, kas ir jūtas, ka viens šo visu veids. Un kā jūs minējāt, šis stresa līmenis ir nu, 24% mammas, kuras uzskata, ka dala pienākums, un 47% mamma atzīmēja no tām, kuras jūtas, ka vienas pašas dara, tad ir šo stresa līmeni, ka viņas izjūt stresu šajā laikā ļoti izteikti.
Nu jā, varbūt vairāk izjūtās perfektās mammas, kuras grib, lai viss būtu nu, tā kā uz 100%. Gan visi bērni mācītos, nu, cik vien labi var, un svētki tik iegriezti uz 100%, nu, viss būtu.
Jā, iekšējās gaidas, protams, un tas arī bija jautājums man aptaujā par to, ko viņas vēlētos mainīt, un tad bija šis arī savas gaidas pret sevi, kā jāizskatās šiem svētkiem. Augstāks satraukums bija akal tām mamām, kāpēc, kuras nedala. Un te ir tā iekšējā lieta par to, ka mums jau ir tā, nu tā tad lielākai daļai mamma ir tā sajūta, ka mums ir šie svētki jāiznes uz sevi, un tur arī tās emocijas visas grūtās rodas, jā.
Es varbūt vēl arī papildinot, jā, viena lieta, kas mienāca prātā arī tāds 60. Gadu Nensīts Čodorovs pētījums par to, kā mēs iemācam darbu saviem bērniem un līdz ar to, kā šie pēdiņās dzimuma lomā sadalītie darbi tiek nodoti, tā kā nākamajām paudzēm mēs iemācam meitenēm, ka viņām vajadzētu, nu, mammas organizē svētkus, līdz ar to arī meitas pieņēmuši, ka viņām vajadzētu organizēt svētkus, bet ja mēs tā mēģinām esam līdzvērtīgāk visi jau no paša sākuma iesaistīti, tad, tad arī citādāk mūsu bērni tālāk to praktizēs savās ģimenēs. Un vēl papildināt vēlējos par šo darbu sadalu un to emocionālo stāvokli, jo arī Aivids Putniņas pētījumā bija par to, ka saistībā ar sadzīvi, ka pēc bērnu piedzimšanas darba un pienākumu sadala mājās ir viens no tiem konfliktu cēloņiem, bet tas konflikts nereti nav skaidrs, jo kamēr mums šķiet, ka mēs esam tā kā abi velkam to vēzumu, tad ir labi, bet kurā tajā mieklī, kad šķiet, ka, jā, ka mēs esam vienas pašas atstātas un tas otrs ir vai otra neiesaistās tik ļoti, cik mēs vēlētos vai neparāda, ka šie svētki vai kas ir tik pat svarīgi viņam kā mums, tad ir tās negatīvas uzplaiksnījumi un konflikti.
Kas ietekmē, protams, visus, gan bērnus, gan arī apkārtējos, nenoliedzami. Mums Žene ir raksta klausītā, esmu viena bērndārs vecumā bērna mamma. Ziemassvētku laikā man stresu uzdzēna vien nemitīgā vecāka strīdēšanās grupiņas čatā par to, ko, cik daudz un kādā veidā dāvināt bērniem un audzinātājām un auklītēm murks kaut kāds apdāviniet paši savus bērnus visiem tāpat neizpatiks.
Pazīstami.
Pazīstam ļoti, vai ne?
Emocionālā slodze, mentālā. Mums, jā, šī čatiņu tēma, un šeit mamma ir solo mamma, jā? Es pēc sapratu, solo mamma, bet arī, jā, kur ir kūpā.
Nezinu, vai solo bērna, vienkārši viena bērndārs vecuma bērna mamma. Bērna. Jā, viena jā. Bērna.
Bet tā ir tāda diskusija ģimenēs, un arī sociālos tīklos ik pa laikam parādās šī diskusija, kam tad tajā čatā ir jāatrodas, mammai vai tētim vai abiem. Un nereti arī bērndārza vai skolas skolotājs akceptē un ierosina, ka visi tēti, kas nevēl šeit būt, var izrakstīties no šī čata. Jā, tā kā tas pamudinājums arī vēl joprojām ir tāds, ka tas ir kaut kāds mammu darbs. Būt tur, to lasīt, piedzīvot, un mēs tiešām arī nevaram atkāpties, jo kādam ir jāizseko.
Jā, es pieņemu Edīti, ka jūs ģimene esat tā, kas izseko tomēr vai ne tām sarunām. Tas ir tāds papildu stresa avots.
Jā, šī tēma ļoti interesanta, tāpēc, kad nesen mums arī bija čats tieši bērndārza grupā, jo skolā problēmu nav, jo patiesībā, nu, es ļoti cienu tās mammas, kuras uzņemas sarūpēt dāvanas skolotājām, jo es zinu, cik tas ir ļoti liels darbs, ļoti liels, un līdz ar to man nekad nav pret kaut kādas pretenzijas pret to, ko dāvināt. Un es vienmēr uzsveru visās vecāku čata grupās, ka Ziemassvētki ir gaidīšanas laiks, kas sagādā prieku, un tas ir tāds dāvināšanas prieks, kur nebūtu jābūt stresam. Mēs vienkārši piekrītam kādai idejai un par to vairs nediskutējam. Mēs vienkārši pasakam, jā, tas vecāks to vēlas izdarīt, tas ir super, un mēs vienkārši visi sametamies naudiņu un to nopērkam, jo tam nevajadzētu būt stresam. Bet bērnu dārzā, nu, tur ir mazliet sarežģītāk, un es pirmo reizi pa 15 gadiem, ko esmu pavadījusi bērndārzā, es pieņēmu lēmumu no bērndārza vecāku čata grupiņas vienkārši izdzēsties, jo es uzskatīju, ka man nevajag šo stresu, man nevajag šo klausīties šo vecāku aprunāšanu vai kādu vecāku nosodīšanu, un es nevēlos saņemt savā galvā un sirdī negatīvas emocijas. Un es vienkārši uzrakstīju dāvanai piekrītu, cik jāmetās atsūtīsiet individuāli, un es pati izvairos no stresiem.
Bet jūs jau esat saskaitījusi, cik tad jums naudas būs jāatvēl šogad tām dāvanām?
Nu, tas ir ļoti daudz. Bet Ziemassvētki ir tāds, ka es vienmēr esmu teikusi, ka nepirksim nekādas dāvanu kartes, kad, nu, vienīgi, ja varbūt tās kādu uz teātru skolotāju apmeklēt vai vēl, tām jābūt ir vienkāršām parastām dāvanām. Un līdz ar to, nu, Ziemassvētkos, nu, ja katra grupiņa plus mīnus metās pa 2 eiro, bērni man ir, kuri tagad apmeklē skolu, ir 8, skolu un bērndārs, nu, es uzskatu, tas nav daudz.
Nu, ko mums raksta mammas? Nu, lūk, viena mamma mums raksta tā, man ir 3 bērni, gads, Tad ir bērndārznieks un skolniece. Esmu ļoti nogurusi, vīrs daudz strādā, iesaistās cik var. Varbūt grūtāk ir tāpēc, ka nav palīdzīga roka no omītēm un opīšiem. Svētki man rada prieku, jo ir gaismiņas, lampiņas, rūķīši, kas palēkajā ikdienā iepriecina, bet tas arī uzliek slodzi, gribas, lai manējiem arī ir tās visas foršās lietas, kas citiem bērniem. Un tas rada vainas apziņu, ka nevar veltīt pietiekošu laiku katram bērnam un nopirkt tās lielākās mantas. Un tad pa vidu vēl atopos, ka man arī vajag brīdi sev. Un es te vēl gribu pieminēt arī Annas komentāru, ka tieši decembrī īpaši izaicinoši ir finansiālais aspekts, jo parādās daudz neplānotu tēriņu. Sākumā likās, ka jāsagādā viena dāvana un miers. Bet tad vēl dāvaniņa dziedāšanas pulceņā vajadzīga, vēl vajadzīga pēkšņi īpaša kleita, rūķa cepura, un tad vēl tās dāvanas skolotājiem, un tā kā mammas vairāk ir visos šajos vecāku čatos, viņām arī beigās sanāk vairāk maksāt. Parādījās tas finansiālais aspekts, jā, finansiālais. Kā ļoti būtisks, kas varbūt arī tiešām vairo stresu, trauksmi un tās negatīvās emocijas, jā, par ko mēs runājām.
Jā, finansiālais arī parādījās, tas arī bija jautājums, tātad cik lielā mērā tie satrauc ar svētkiem saistītie izdevumi, un tad satrauc un ļoti satrauc kopsumā ir 40% mammas. Jā, un ja vēl pieskait tām, kuras mazliet satrauc, tas ir vēl 40, tātad 80% ir satraukušās par finansēm. Un atkal parādījās liela atšķirība tur, kur dala pienākums, tātad notiek pārunāšana, jo šie izdevumi tiešām ir arī neredzami izdevumi patiesībā. Jā, jo tētis samaksā tur īri visus tos lielos maksājumus, bet arī tie mazie salasās beigās. Un mēs jau nepasakam, jo nu sīkumi. Bet sīkums un kopā tā ir liela summa, nemaz nerunājot par solo vecākiem, solo mamām.
Elzu, līdz aicināšu jūs arī pievienoties, jo bet te vienkārši vēl piecu bērnu mamu par šo pašu. Raksta problēma ir tajā, ka visur vāc naudu dāvanām un katrā vietā kādam liekas, ka tā ir vienīgā vieta un vienīgais bērns. Un visur notiek eglīts bērndārsā skolā pulciņos un kā tu var nebūt, ja tos bērns uzstājas. Un visi decembri un pirms svētkiem, kas vēl nemaz nav pienākuši, pienāk svētku un čuš klusums. Pārējos mēnešus nenotiek nekas līdz mājām.
Jā, es vienkārši atdzirdēju arī tajos stāstos vainas sajūtas piedienu. Tas ir tas, jā, ko es arī savos pētījumos pētu, un šis varbūt tas Ziemassvētku laiks ir tas trakākais, jo, kā jūs arī minējāt, ir gribās tikpat labu dāvanu kā citiem, vai arī, ja tur ir skolā katru dienu rūķis kaut ko atnest, tad nu, tā, lai vienam nebūtu tur fantastisks Lego komplekts, bet otram tur viena šokolādīte, jo tas ir tas, ko vecāki var atļauties. Un, ja sevišķi šobrīd ir ar pārtikas cenām, ar visām pārējām cenām, nu, tas ir neapskaužami kādā situācijā. Būtībā mēs paši esam arī sevi nolikuši. Tur ir, nu, es abrīnoju iedīt jūsu spēju tā skaisti izdzēsties laukā no čatiem un tam līdzīgi. Es arī esmu dažas nomutējusi, bet tāpat jau es kaut kādā mirklī izlasu un tā tīri cilvēcīgi, bet kopumā man ir 4, kuras esmu un vīrs ir 2. Jā, viņam arī viņš vienkārši šo visu nevar vairāk izturēt.
Bet varbūt tā kaut kādā ziņā ir mūsu attieksme, ka vajag, nu, piemēram, mums māma raksta, klausos raidījumu, esmu šokā, dāvanas, tiešām, nevienam jums tur nav sajēgas, ka Ziemassvētki nav par dāvanām, kur nu vēl skolotājiem, auklēm, virtuvstrādniekiem, šie cilvēki taču strādā darbu, kurā saņem algu. Ir tik viegli nostāties šādā pozīcijā?
Nav viegli nostāties tieši tādā, tā ir cilvēcīgi nekā pētniece. Es arī esmu saskārsies, ka es piemēram pateicu, es nevēlos. Manuprāt, tas ir lieki vēl bērniem kaut ko katru dienu dāvināt. Un tad bija pretī, ne, bet nu, tas ir tāds laika dāvanu laiks. Un man absolūti nelieks, ka šis ir par dāvanām, šis ir par to gaišumu, mums ir siltumu un kopā būšanu. Bet nu labi, tas ir mans personīgais viedoklis.
Edīte, kāds jūsu viedoklis? Varbūt, ka jūs varat ne tikai drosmīgi izdzēsties no čata, bet pateikt, ka, nu, mīļie, varbūt, tomēr nē, ar tām dāvanām piebremzējam.
Pastāstīšu vienu tādu gadījumu, kad man bērni gāja bērndārzā. Laikam viņi gāja 6 bija, kad viņi bija visi kopā, 6 gāja bērndārzā. Un, protams, nu, es domāju, mēs visi saskaramies, kad mēs Ziemassvētkos dāvinam auklītei, audzinātājai, vadītājai. Un tā, un tad es kādā mirklī sapratu, es ļoti atvainojos, bet izskatās, ka es esmu visbagātākā mamma bērndārsā, jo es vadītāju apdāvinu 6 reizes. Un tad es sapratu vienā mirklī, stop, vienā grupiņā medos vadītājai, pārējās nē. Es vienkārši izvērtēju situācijas un gadījums, kad man vīrs bija ļoti smagi saslimis, mums tiešām nebija naudas un vienkārši mums ir jāiemācās. Es iemācījos runāt, es iemācījos vecāku čatā pateikt, ka šoreiz es vienkārši nevaru atļauties samesties naudu dāvanai, jo man tās vienkārši nav.
Kāda bija atbilde, kāda bija reakcija?
Mēs saprotam, jo es esmu mamma, ja kādam vecāks, piemēram, nevar atļauties, nu, aizbraukt kādā ekskursijā vai kaut ko piemest, nu, mēs vienmēr palīdzam. Un šeit tādā mazā ciematiņā ilūkstē vecāki viens otru saprot, bet tikai tad, ja vecāks pasaka, ka man nav, un es nespēju, man nav pat bērnam nopirkt par ko maizi, kur nu vēl kādu dāvanu, un līdz ar to atrodas vecāki, un mēs kopā šai mammai vienkārši palīdzam, un viņas vietā nu, samaksājam. Un līdz ar to mēs arī biju tādā situācijā nonākusi, un mums ir jāsaņem, kā mamām ir jāsaņem drosmi pateikt citreiz arī nē. Man vienkārši nav šobrīd, man nav šobrīd, es nevaru atļauties.
Jā, mums te arī klausītāji acīm redzot rēķinu līdzi, cik tas izmaksā, un, teiksim, kāda mamma raksta mums apmēram 20-30 eiro par bērnu izmaksas saistībā ar svētkiem, un tur ietilpst maksas par pasākumu vai par vecīti, par dāvanām skolotājai, vai skolotājām precīzāk, un tas ir Rīga, gan bērndārs, gan skola. Un tad vēl Mārtiņš raksta, atsaucoties uz tiem čatiem, ka viņš, kā teica, visos vecāku čatos, jo tur ir tikai mammas, un tad bieži vien nāks nosēdināt uz zemes, īpaši tas raksturīgs jaunajām mamām ar pirmo bērnu. Tur ir pilnīgs kosmos. Mārtiņa novēroju.
Es tikai par tām emocijām droši vien varu runāt, par to, ka tā ir tā emocionālā slodze. Ja mēs ar Elzi runājām jau pirms raidījuma, ja tā varētu teikt vakar, par šo emocionālo slodzi, ko tas nes līdzi. Viens ir tas, ka es varu izlasīt, kāds varētu teikt, nu, ko jūs cepaties? Nu, izlasat, nepatīk, nepiedalies, liecies mierā. Bet te nāk līdzi, ka man nākas, es izlasu un man nākas par to padomāt, es esmu iztērējusi laiku padomāt, sajusties par to kaut kā, saprast, man tas ir par daudz, un tad tas, ko arī Edīte, ja, minēja
Edīte,
mamma, jā, ka šis ir tā barjera, man nākas tomēr saņemties drosmi, un tā atkal ir emocionālais darbs. Man ir šis darbiņš jāizdara, un arī pēc šādas komunikācijas es jūtos izsmelta bišķiņ, jo man nācās diezgan nu, pārkāpt sev pāri. Jā, un tur ir gan vainas sajūta uzreiz klāt, gan iespējams kādai mammai tā varētu būt kauna sajūta vai aizvainojums uz likteni vienalga, bet tās ir emocijas un tas viss nāk līdzi un tas ņem gan laiku, gan fiziski, nu enerģiju. Emocijas ir saistītas ar fizisko ķermeni.
Nu jā, bet arī tā piebilda, acīm redzot, Mārtiņš, ko raksta, un arī te vēl kāds tēt šajās grupiņās nereti nav, vai tās pamet, jo tie pasaka, ko domā, un pēc tam viss šokā, nu tā kā tēt ir drosmīgāk tiešām tad pateikt, kā ir.
Drosmīgāk, es nezinu.
Es nezinu, ne, es tikai jā. Te citēju, jā, to, ko mums raksta. Bet starp citu, par tām emocijām šodien daudz runājam, un tāpēc arī ģimenes studija pirms raidījuma jau sazinājās ar psihoterapeitu Lauru Valaini. Viņa, diemžēl, nevarēja pie mums atnākt tieši te uz raidījumu, bet viņai ir savs sakāmais, gan kāpēc tad tā trauksme ir tik liela pirms svētkiem, un arī varbūt daži ieteikumi, kā ar to varētu labāk tikt galā. Klausāmies.
Ja jau pirms tam ir bijusi pārslodze, izteikta skrējiena sajūta, tad, protams, šis arī izteiktāk arī palielina noslodzi un arī izjūtu par noslodzi. Tātad, ko parasti mēs šajā trauksmē aizmirstam, ka mēs lielākoties tiekam galā un mēs izdaram un mēs izdarīsim. Ja tā atskatās uz citiem gadiem, tad noteikti mammas ir paspējušas šīs lietas izdarīt arī iepriekš. Bet, jo trauksmē lielākā mēs esam, jo lielākā steigā, jo mums izteiktāk ir sajūta, ka viss ir slikti, ka nevar paspēt, nevar izdarīt, kā es tikšu galā. šāda izjūtas tāda hiperbolizācija, tad no vienas puses it kā tas mums palīdz izventilēt, pārunāt to, ka ir grūti, ka ir sarežģīti, mēs varam dabūt lielāku atbalstu vai kādu komentāru. It kā šķietami var palīdzēt, bet tajā pašā laikā mēs dzīvojam ar tādu izjūtu, ka viss ir svarīgs, viss ir steidzīgs, visur ir jāpaspēj. Tā māka šajā laikā ir ievilkt trīs dziļas elpas vai varbūt vairāk un veidot struktūru. Nu, tā realistiski saplānot, cik kas prasa laiku. Šodien darīšu to, pēc tam es darīšu to, tad man jāpaspēj šis. Un tajā plānā saprast, ka kaut kas mainīsies, jo bieži vien to grūtību rada vai papildus spriedzi, tad, kad ienāk kaut kas nezināms, kā lai es tagad šo izdaru. Bet ja mēs esam ar tādu domu, ka kaut kas noteikti mainīsies, nezinu kas, bet izmaiņas būs, mēs reālāk varam to pieņemt un arī pārstrukturizēties. Trauksme ir emocija, kas signalizē par briesmām. Ja mēs šajā laikā izjūtam izteiktu trauksmi, tas jautājums, ko varam uzdot sev, kādas ir tās briesmas, kuras tad es paredzu? Kas ir tas sliktais iznākums? Un te noteikti atšķirsies no situācijas. Vienai mammai sliktais iznākums var būt tāds, ka es nebūšu laba vai uz mani kāds būs dusmīgs. Kādai mammai tas var būt tā, ka, piemēram, bērns ir koncertos vai sportos vai kaut kur un ja tur kaut kas nebūs kārtīgi, piemēram, bērns netiks pielaists pie kāda iznāciena un tas būs nākamais tāds lielais pārdzīvojums. Tātad, kas ir tas sliktākais, kas var notikt? Un cik reāli slikti tas ir? Vai tā ir tāda vairāk izjūta, vai tiešām ir tādas nozīmīgas konsekvences? Un tad arī tas var palīdzēt prioritātes salikt. Un īpaši, ja mamām ir raksturīgs perfekcionisms, tad visam jābūt labi, kārtīgi, paredzami, tad šis ir laiks, kad jāsaprot, ka iespējams nedaudz no kaut kā ir jāatsakās. Tas ir ļoti sāpīgi un tomēr iespējams kāda blūza var nebūt tik labi sagludināta vai iespējams var nebūt kārtīgi salocīts vai jautājums, cik lielu nozīmi kaut kas no tiem darbiem lielajā bildē paņem. Jo trauksmē mēs katru lietu redzam kā vienlīdz būtisku, bet visticamāk tā nav. Tātad pie trauksmes ir šis negatīvais pareģojums, pašiem jāsaprot, kādu tad risku mēs šajā situācijā izjūtam, un svarīgas ir relaksācijas nomierināšanās tehnikas, no kurām viens ir izprast savu trauksmu, un tas parasti palīdz saprast, ka tas tiešām ir nozīmīgi vai nav. Reizēm tajos lielajos brīžos, kad liekas visur jāpastē, viss pa gaisu, galva pilnā ar domām emocijām, paņemam pauzi uz minūti vai divām. Tā minūte vai divas lielākajā daļā situāciju neko īpaši neizmainīs. Uztaisam elpošanas vingrinājumus, ilgas ieelpas un tāpat arī izelpas. Ieslēdzam savu mīļāko mūziku, atveram meditāciju mašīnā braucot vai kaut kur dodoties, lai vairāk sāk strādāt mūsu parasimpātiskā nervu sistēma, kas mums dod mieru. Un to mēs aktivējam caur elpošanu, viens no vienkāršākajiem veidiem. Vai iziet pastaigā, tad, kad var sajūta, ka viss ir par daudz, visus gribas vainot, uz visiem esmu dusmīgs, uzģerbiet mēteli, iziet ātrā pastaigā. Tas noteikti būs jēgpilnāk, nekā to dusmu eskalēt, ja beigās uzvalkas visi. Un neviens parasti nav vainīgs, tāds vienkārši ir šis periods. Un tie trauksmē, kad mums šķiet visur jāpastē, mēs uzvalkamies, tas ir pirmais, ko mēs pazaudējam prieku. Un varbūt jūs būsiet priecīga, ka esat riktīgi visu sagludinājusi, pastājusi laikā, visi ir aizvesti, bet tam bērnam, piemēram, asociācija paliek ar to, ka mamma steidzās, bija dusmīga, viņai neko nevarēja pajautāt, bet īstenībā varbūt nemaz tik ļoti kaut ko negribēju, vai man īstenībā bija viena auga, un es viņai teicu, bet viņa to nedzirdēja. Kad ka skatāmies, kurā brīdī pazūd prieks, tas nozīmē, ka ir jāievelk elpa.
Dzirdējāt psihoterapeitu Lauru Valaini un atgādīja no mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā PEP mamma Elīna Kļaviņa, mātišķības pētniece Elza Lāma un deviņu bērnu mamma no Ilūkstes Edīte Čamane, un mēs spriežam, kā tad mammas jūtās šajā pirmsvētku laikā, gaidot to lielo Ziemassvētku brīnumu, un it kā šim laikam būtu jābūt tādam mierpilnam un ļoti jaukam. Kā ar to tikt galā un nepazaudēt prieku, jā, varbūt tiešām turpinot mums rakstīt, un paldies, ka tiešām aktīvi iesaistāties šajā sarunā. Jūs arī varētu padalīties, kā jūs ar to tiekat galā, bet es gribu atgriezties pie tā, ko tiešām ieteica šeit Laura. Pirmkārt, saplānot, izvirzīt tās prioritātes un tā kā sev arī pateikt, jā, viss var, kaut kas var mainīties, kaut kas var nojukt, kaut kas var iziet tā ne tā kā plānots, būt gatavai. Vai tas varētu palīdzēt? Jā, Elīna.
Jā. Noteikti, protams, un īpaši varbūt ikdienā ar bērniem patiesībā tas nemaz tik ļoti apzinātā līmenī nenotiek. Bērniņš piedzimst, mēs esam ieraduši apmierināt viņu vajadzības, un tas ritens, tā kā sniega bomba, veļas, un mēs nekad neapstājamies, nepaskatāmies, ko tad mēs realitātē darām. Un, ja mēs svētku laikā izjūtam īpaši augstu stresu un šo trauksmes sajūtu, jā, kas arī parādījās arī manā tajā aptaujā, tad ir vērts, varbūt, jā, ja es sevi piefiksēju šajā sajūtā, tiešām apsēsties un uzrakstīt, ko es daru. Tātad uztaisīt tādu darbu inventarizāciju, bet nevis vienkārši tā, ka mums būs, man būs parīt koncerts, mēs te ar Elzu pateicu, es arī atcerējos, mums tie krekli ir jāizpludina. Lūk, bet tas ir viens, ja tur lielie punkti, tad ir svētki, tad mēs tur braucam tur, bet arī tos mazās lietiņas, kas tad tam nāk viss līdzi un ikdiena nepazūd. Tur es taisīt māju piekārtot vai kaut ko tam līdzīgi, tad sarakstītās lietas, ko es pa dienu daru, un tad paskatīties reāli, kam tas ir vajadzīgs, kāpēc es to daru, veikt vēl tādas ailītes var pielikt klāt, un kurš tad par šiem darbiņiem vispār tur šo atbildību un kontroli, jo viens ir tas, dažkārt mamām iesaka, nu deliģējiet tiem tētiem, lai viņi kaut ko dara, bet tīrā veidā deliģēšana neatceļ emocionālo to mentālo darbu, jo man nākas izplānot un tā kā paturēt prātā, ok, ja bērnam jāsagatavojas uz koncertu, tad man ir jāpārskata, lai tur būtu bikses appavī un krēklis izgludināts un melnās šlipsa jāatcerās jāpārbaud vai starp citu arī atcerējos procesā. Un ja mēs deliģējam, piemēram, nu, tad lai nav tā, kad kas man tur ir jādara? Nu, izdomā, saproti, tur ir rakstīts, ko tā ir atsūtījusi. Nu, tad pats arī paņem un izdara visu no A līdz Z, lai man nav pat bišķiņu tur jāpacenšās, jo man ir citas lietas, ko darīt.
Jā, daudziet gan to fizisko, gan to kognitīvo, mentālo darbu, visu, ko var. Es tā kā papildinot, es vienkārši, Edīts, jūs teikti, jā, jūs minējāt to, ka jā, jūs izdzēsāties, un jums bija tie mikli, ka kāds nevar iesaistīties šajā dāvanas dāvināšanā vai citos organizatoriskos lietās, tad jūs atbalstat šo vecāku. Man tas likās tik ārkārtīgi svarīgi, ka jums ir tā kopiena. Un tas ir tas, kas dažreiz ārkārtīgi trūkst, un to arī citos manos pētījumos mēs esam jūtuši, ka tas ir pats svarīgākais gan ikdienā, gan tādos svētkos, ka atbalsts un kopiena, kur tu vari, nu, ne tikai varbūt izventilēties, bet arī, nu, tiešām atrast noderīgi informāciju, kur var atrast to masku, ko man vajag.
Tieši gribēju teikt atklāt, jo visi meklē to zaķu masku. Man tieši bija vienā arī WhatsApp čatiņā, viena mamma uzrakstījusi pirms pagājušā nedēļa kā reiz. Tāda zīme, tā kā meklēju zaķu masku, var arī pa naudiņu. Un atcerēties, uzrakstīt tajā kaut vai bērnu dārze vai klases čatā, es meklēju, varbūt kāds ir redzējis. Ja, jo katrs no tiem vecākiem meklē, kas tur tajā čatā ir, un kāds kaut ko būs redzējis, un tā ir tā kopiena, ko var izmantot arī.
Jā, bet es tomēr Edītei lūkšu atgriezties pie šīs plānošanas, jo es iedomājos, jums tie plāni ir ietilpīgi un lieli, ņemot vērā tomēr bērnu skaitu. Vai jūs mākat, esat iemācījusies šādi saplānot, kā mums te psihoterapeits stāstīja? Izdalīt tos svarīgākie darbi, nesvarīgākie un tam līdzīgi.
Es domāju, ka tiem, kam ir bērni, viņi ļoti labi saprot, ka plānot tas nav iespējams. Tāpēc, ka tie plāni vienmēr var izjukt. Protams, tu kaut ko ieplāno, nu, pieņemsim, ja, ka es šodien taisīšu 12. pusdienas, lai bērni atnākot no skolas, viņiem būtu ko ēst. Ja. Ir tādi darbi, kurus tu vari ieplānot, bet tad, kad tu saplāno kaut ko tādu lielāku, nu, vienmēr kaut kas notiek. Vai nu kāds saslimst, vai nu kāds sasitas, vai nu kādam kaut kas pēkšņi ir noticis, vai nu kādam pēkšņi kaut kur jāiet un jābrauc, tad tie plāni visi izjūk. Jā, es atzīšu, ka sākumā, tad, kad man bija varbūt kādi pieci bērni, tas man radīja ļoti lielu stresu, jo man likās, kā var mani plāni vispār izjukt, kā tas ir iespējams un kāpēc tā var būt. Tad gadiem ejot, es esmu iemācījusies, jā, es saplānoju, bet ja viņi pajūk, tad es tam vienkārši nepievērsīšu uzmanību, es piezvanīšu, pateikšu, es ļoti atvainojos, bet šodien tas, kas man bija ieplānots, es vienkārši to nedarīšu un pievērsīšos tam, kas tagad ir svarīgākais, nu, pieņemsim, bērns sasitās, man viņu vajag ārstēt, es līdz ar to, tas ir mana svarīgākā prioritāte, ko es uz šo brīdi darīšu.
Bet tas pārējais, kad ir tie saspringumi brīži, ko mēs arī dzirdējām no Lauras Valainas, nu tad elpot, piemēram, iziet pastaigātai brīdī, nevis varbūt kādam uzkliekt vai kādu kaut ko tam līdzīgu, vai, piemēram, relaksējošu mūziku paklausīties.
Nu, teikšu atklāt, es neesmu ideāla mamma, es esmu uzkliegusi arī saviem bērniem. Bet es esmu iemācījusies vienu, bet tad, kad es uzkliedzu un izgāžu uz bērniem visas savas dusmas, vai esmu dusmīga, ka viņš, jo mēs esam iemācījuši bērniem parūpēties par sevi paši, es iemācījuši viņiem gludināt, un ja mamma nav sataisījusi ēst, tad arī pašiem sagatavot ēst, priekš visiem, nevis tikai priekš sevis. Un tad, kad es uzbļauju saviem bērniem, vai esmu ļoti, ļoti nikna, lai es nomierinātos, es pieju pie sava bērna un viņam pasaku, šinī brīdī es tiešām biju vainīga, es uz tevi sabļāvu, es kā mamma to nedrīkstēju darīt, es ļoti atvainojos par savu rīcību, es biju ļoti dusmīga, ļoti neapmierināta, man tas radīja stresu un es vienkārši, i mazam, i lielam, pat savam 5-gadīgam bērnam, ja es uz viņa sabļauju, es vienkārši pastāstu par savām emocijām savam bērnam. Un mēs samīļojamies, un visas manas dusmas pāriem. Tāds ir mans veidojums, kā es veidoju savas attiecības ar bērniem. Ģimenei, ja es bļauju, tāpat arī pret vīru.
Lieliski, jā, te mums arī Edīte, klausītāja, kurai arī vārds Edīte raksta, ļoti priecājos par vārdu māsu Edīte no Ilūksts, kurai izskatās, 5 bērni ir bijis stresaināks laiks nekā tagad, kad 9, un es arī gribētu būt tik mierīga ar saviem 2.
Nākas izvērtēt prioritātes. Paldies, Edīte, par to piemēru, par atvainošanos.
Jā, bet kā jūs skatāties uz to elpošanu, to tik bieži piemina vai, piemēram, iziet pastaigāties vai šādi, nu kaut kā par sevi parūpēties, jo te mums arī 3 bērnu mamma raksta, cenšos parūpēties par sevi, proti pagulēt, kad vien varu paēst, iziet pastaigā, ieplānot tikšanos ar draudzeni. Vai to vispār šajā laikā var atļauties?
Ne, tas ir tas, ko mums visu laiku māca, nu, ka no vienas puses mums vajag parūpēties par sevi, un mēs runājam šobrīd par pamatvaidzībām, elpošanu, ēšanu, gulēšanu, bet tā realitāte ir tāda, ka bieži vien tas spiediens būtai labajai mammai, un nekad nesabļaut un savākties, nu, Tas ir tā kā prevalentāks, svarīgāks nekā parūpēties par sevi, jo ir šie ļoti dažādie ziņojumi, kas nāk no vienas puses. Bērns ir pats svarīgākais, dara visu, lai bērnam ir labi, un varbūt, ka bērnam mēs to nevajag, un pati to esi vainīgi. No otras puses, jā, galvenais parūpēties par sevi, un tas nav tikai par šo tēmu, par visu tēmu atšķībā, mums nāk ļoti atšķirīgi tie ziņojumi. Tev jāstrādā, tev jābūt mājās ar bērniem, tev vajag vismaz 2 bērnus, labāk 3 bērnus, bet lai nav pa daudz bērnu. Visu laiku ir ļoti atšķirīgi tie ziņojumi, tad jautājums, kuros mēs vairāk spējam ieklausīties, cimredzot.
Jā, noteikti, un es domāju, tādu dzīvību kaut kādu sevī saglabāt, nu, ja tu jūti spriedzi, protams, ka elpošana ir tas, kas mums vienmēr ir līdzi. Jā, to mēs vienmēr varam izmantot, jebkurā situācijā un pirmā palīdzība dažkārt tā var būt. Bet, nu, un tā ir arī prasme, kas tomēr ir jātrenē. un dažkārt tas iet gadiem, un tas nav nemaz tik vienkārši palpot vai iziet pastaigā, un tam var arī neatrasties laiks patiesībā. Es tad varbūt aicinātu arī vēl papildus noteikti šo, ja ir iespēja trenējiet, ne Ziemassvētkos varbūt kādā mierīgākā laikā, tagad tiekam cauri un mācam bērniem. Ko es gribēju ieteikt, aizmirst. Nē, viss kārtībā. Es atcerējos. Apsveikt sevi, pateikt sev paldies, un tā ir arī tā doma, ko es mēģināšu nest cauri visai šim svētku gaidīšanas laikam. Es viņu nosaucu par sociālo kampaņu. Brīnumi sākas ar tevi. Un tas ietver to, ka apzināties to lielo darbu, ko es daru. Jā, tas ir smagi, tas ir grūti, tur ir arī daudz prieka. Pateikt sev paldies un nosvinēt pēc tam, ka paliek bišķi vieglāk. Ja atrodas tas brīvais brīdis, apsēsties un pateikt sev tiešām paldies un kaut kādā veidā iedot sev kādu prieku, uzdāvināt sev dāvanu, bet es nedomāju šeit fizisku, bet vienalga kādu sajūtu dāvanu vai kaut ko. Tikpat labi tā var būt tāda mierīgi skaisti izdzerta silta liepziedu tēja vasarā salasīta ar pateicības sajūtu sev.
Jo tas, ar ko mēs sākām, lai nepazūd prieks, jo visa šī svētku jēga jau ir tomēr tāds gaišums, miers, prieks, kas, protams, disonē ļoti ar to, kas notiek realitātā, īpaši, kā mēs dzirdam ģimenēs, kurās ir bērni, un tad mums raksta, bet kam tad vajadzīgi tādi svētki, ja ir tāds stress, varbūt tad labāk palikt mājās šajās dienās un dārziņu un skolu vispār neapmeklēt.
Kas to rakta?
Nezinu, nav minēts vārds.
Anonīms. Kāds raksta, jā. Nē, tur ir daudz prieka.
Jā, es arī domāju, ka tur ir daudz prieka. Man personīgi, ne no pērnītiskā viedokļa, bet personīgi strādā tas, ka es katru dienu mēģinu atrast kaut ko, par ko papriecāties, apzināt, sameklēt kaut ko, kas ir noticis labs. Un tad vakardien es ļoti priecājos par savu meitu, kura savu rūķinu es to konfektīti atdeva dārziņa biedrinai, tāpēc, ka viņai brālītim gribējās. Un tad viņa tā, ai, mamīt, mums mājās vēl končas. Viņa jau, ka es dabūšu. Viņa padalās arī ka par to pašu koncertu, par ko mans dēls ir tik ļoti priecīgs. Un, nu jā. Var par bērniem vienmēr var papriecāties, tur var atrast kaut ko labu.
Edīt, no jūsu puses par to prieku, kuru mēs gribam nepazaudēt. Es domāju, ka visi grib nepazaudēt.
Nu, jā, jo es arī, tāpat kā jau teicu, ka es arī cenšos saskatīt visā prieku, jo es domāju, es esmu cilvēks, kas vispār ļoti daudz smaida, jo... Es uzskatu, ka smaids, ko tu dāvā otram, tas rada prieku. Citiem, protams, tas nepatīk, jo viņi nesaprot, kāpēc cilvēks smaida, jo pasaulē notiek ļoti daudz lietas un ir tādi stresainas dienas un viss ir stresains un kāpēc tu smaidi un kāpēc tev ir priecīgi. Ja? Vienkārši iziet ārā, nezinu. Šodien uznika sniegs, super, ļoti skaisti, es par to priecāju. Šodien bērns atneza mammai kādu dāvanu, cik tas ir forši, es par to varu priecāties. Nu. Prieks ir ļoti svarīgs mūsu dzīvē, ļoti svarīgs. Un ja mēs nespēsim atrast, par ko priecāties, nu tad mēs būsim visi drūmi.
Nu jā, nē, nebūsim drūmi, negribētos tiešām. Jā, bet es atgriežos, noslēdzot mūsu sarunu pie šīs aptaujas, kas arī rosināja šai ģimenes studijā par šo runāt. Un tur, Elīna, jūs rakstāt, nu, uzklausot tos māmu stāstus, ka tomēr vajadzētu tiešām vairāk ievērot to sieviešu ieguldījumu, tieši svētku, piemēram, organizēšanās un arī ikdienas, protams, un iedvesmot ģimenes organizēt svētkus līdzvērtīgāk un ar mazākām prasībām. Mm-hmm. Bet ir jau kaut kādi tad konkrēti soļi, kā šo varētu iedzīvināt?
Nu, tad ko mammas saka? Nu, te ir, viens ir tas, ka to sarakstiņu ar to, ko es daru, kaut vai daru galvā pārskatīt un apzināties un kaut ko atmest, ja var prātā, jo mammas prot visu kaut ko prātā izdarīt daudz, bet man tā tad aptauja rāda, ir problēma mums ar to dāvanu gādāšanu. Un tiešām izvērtēt varbūt, ja mēs samazinām tās prasības, kādiem tiem Ziemassvētkiem ir jābūt. Nu, ja, Instagramā ir jāapzinās, ka tur ir notiek reklamēšanas process, un ir mammas, kurām ir jārāda šīs preces, ko tu vari iegādāties, bet tas nenozīmē, ka tas tev ir jāiegādājas. Kaut gan var saprast arī to vainas sajūtu, ka tur citam bērnam kaut kas ir. Apzināties to svētku un kopā būšanas sajūtu, ka tas ir pats svarīgākais vispār, ka mēs varam būt kopā ar sev mīļajiem cilvēkiem. Vispār neviena cita lieta pasaulē nav svarīga. Kaut vai nosvinēt Ziemassvētkos to, un dāvanas simboliski mēs, man liekas, pilnīgi normāli, ka dāvina varbūt mūsu ģimenē tā ir tikai bērniem šī noruna, ja tas tiek pārkāpts, tad man tas tā satrauc ļoti, ja kāds atnāk. Nu, ja kādam ir dāvināšanas prieks, tas ir brīnišķīgi, bet noteikti bez pienākuma, un ja daram, tad pārdomāti, un galvenais kopā esam. Mm. Jā.
Nu, tā kā koriģēt tos svētkus, vismaz jā. Tos, kas, ko mēs svinām paši mājās, ja varbūt tos mēs mazāk varam ietekmēt, kas notiek bērndārzos skolās. Jā. Varam gan, mēs dzirdējām, bet tomēr vairāk varam tos, kas kāda tie ir pie mums mājās.
Es domāju, ka tā lielākā bēda ir jārtieši tādas tas, reklāmas un sociālā tīkla, kas mums rāda tos svētkus, kādus mums vajadzētu svinēt, un mēs nereti apjūkam un aizmirstam, kādus svētkus mēs gribam svinēt, un kas ir pats svarīgākais. Un manuprāt, Elīnda vakardien ļoti jauki definē, ka tās vērtības atcerēties, ģimenes iekšējās vērtības, kas jums definē labus svētkus šajā gadījumā, un tad, kas ir jūs tas kopsaucējs, par ko jūs varat vienoties.
Paldies, lai mums visiem izdodas nosvinēt tiešām tādus svētkus, kuros prieks nav pazudis. Paldies par šo sarunu. Es saku Elīnai Kļaviņai, Elzai Lāmai un Edītei Čamanai. Paldies jums, kā aktīvi klausījāties, līdzdarbojāties. Paldies jums, saka raidījuma producents Armīta Kolāte, Ivete Zvejniece pie skaņpulca un es Mairi Znotiņa pie mikrofona. Un rīt šajā laikā mēs runāsim par kotletēm, kā vienu no mājas ēdieniem, par kuriem tik daudz stāsta, par īpašajām vecmāmiņu kotletēm, kāpēc tā un kāpēc vai vispār joprojām mēs gatavojam mājās, par to tātad rīt. Paldies, ka klausījāties un visu labu!